Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик, який тему прогучать у нашому ефірі. У Лізі сьогодні судили громадських активістів з Лідії Берозовської, яких винуватять в уділі у мітингу без слов. Сьогодні у Горловці в Україні поховали закатованого сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії «Басківщина» Владимира Рибака. Зянону Пазняку сповнилося 70 років. Інтерв'ю з юбіляром і оцінки поплечників. Гэта і інші теми сьогодні у нашій передачі, а ми починаємо з подій в Україні. Сама оборона Дніпропетровську затримала двох громадян Білорусі, які мали посвідчення журналістів по підозрі шпіонажу. Про гэта повідомив намісник керівника, керівник апарату Дніпропетровської обласної адміністрації Геннадій Корбан. Білорусів затримали на межі двох областей неподалеку від городу Красноармейську. Корбан повідомив, що у затриманих виявили журналістські посвідчення, техніку для фото і відеоздымки, а так само переносні носьбіти даних, на яких були сфотографовані уваходи і виходи різних адміністраційних будинків, у тим ліку будинку міліції, місцевих советов у некоторых населених пунктах Дніпропетровської і Донецької областей. Затриманих доставили в управу СБУ Дніпропетровську, ведеться розслідування. Про це повідомляє інформаційне агентство «Уніан». Більш подробязно на нашому сайті по адресі свобода.org. Сьогодні у Горловці в Україні поховали закатованого проросійськими сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії «Басковщина» Владимира Рибака. Жихарка Горловки Наталія Гура була на похованні. Вона сказала Радіо Свобода, що на розвітанні було шмат людей, однак найбільше Чи уразила велика кількість журналістів?
Меньше учасників стало мітингів. От, як по мені, це найбільший показатель. Люди тепер більш осторожні, мені кажеться, в якихось своїх проявленнях політичних убеждень і взглядів. Зараз на всіх новостійних ресурсах міста відключені коментарі, дабы не було каких-либо провокацій. Але в той же час в соціальних сетях люди, звісно, обсуждають случившееся з Владимиром Івановичем і взагалі ситуацію в місті, в країні. Як ви знаєте, у нас пропали ще кілька журналістів. Недавно пытались похитить женщину, которая была с Владимиром Рыбаком непосредственно на последнем митинге. Вчера была пресс-конференция жены Владимира Ивановича, которая сказала, что с одним из близких людей Владимира Ивановича уже невозможно связаться. Из ее уст прозвучало заявление о том, что она не уверена, что завтра с этими людьми будет все в порядке. Очень обидно, что такое вообще происходит в нашем городе, в нашей стране. Это ужасно, это чудовищно. Владимир Иванович, он был человеком со своей позиции, он был очень эмоциональный, очень честный человек. И как бы он не боялся говорить то, что он думает. Но вот его можно назвать со всей уверенностью патриотом, поскольку он неоднократно снимал флаги России или так называемой Донецкой Народной Республики с административных зданий города самостоятельно, невзирая на все угрозы, на попытки как-то столкнуться с ним в какой-то потасовке. Это был замечательный человек, и мне сегодня горько и больно от того, что наш город потерял такого депутата, такого деятеля и такого замечательного человека. Я видела его дочь на похоронах, и мне кажется, вот то горе, когда маленький ребенок, 13-летняя дочь, плачет по своему отцу, который умер молодым и умер такой ужасной смертью, мне кажется, мало что может быть хуже.
Говорила Наталья Гура, жихарка Горловки в Украине, где сегодня ховали закатованого сепаратистами депутата Горловского городского совета от партии «Басковщина» Владимира Рыбака. Больше подробязано про украинские подеи на нашем сайте свобода.org. У Лідзі сьогодні судили громадських активістів з Лідії Берозовки, яких винуватять в уділі у мітингу без слов. У районний суд з'явилися тільки 5 активістів – Станіслав Суднік, Сергій Трофімчик, Вітольд Ашурок, Міхал Бурачевський і Мурат Мусаєв. Усі на сябри партії БНФ. Юрій Дзяшук дослав у суд факт, у яким повідомив, що знаходиться за межами Білорусі, а Сергію Сідоренку міліціанти не вручили позву, бо його не знайшли, передає Міхал Корнєвич.
Суддя Сергій Піпко обвестив, що всі викликані у суд обвинувачуються у організації несанкціонованого мероприємства 25 соковіка поводля одного артикула, і тому всі справи об'єднані у одну. У протоколах прикладно однольково записано, що такі-такі удільничав у проведенні несанкціонованого мітингу з нагоди утворення Білоруської Народної Республіки, тримав разом з іншими в руках біло-червоно-білий стяг, чим порушив закон об проведенні масових мероприємств. Падчас процесу высветлилось, что Сергей Трофимчик и Витольда Шурак наогул не ознайомленные с протоколами, складенными на их милициантами. Трофимчик потлумачил суду, что ему нехто телефоновал с посторонку и запрошал прийти, але он отмовился заявляться туды без позвы. Витольда Шурак скористал свое право не давать никаких показаний. После перепынку Ашурку и Трофимчику выдали копии складенных на их протоколов. Судья обвестил, что в материалах справы появился новый документ. Доведка з райвыканкаму про то, что подозвол на проведение 25 соковика массового мероприятия никто не звертался. Станислав Судник за этой нагоды потлумачил свободе, что заявки на дозволены не писали, бо в выконкаме было двойче узгоднено, что писать заявку на подобное мероприятие нема потребы. Судник лечит этот суд черговым глупством, бо яны только усклали кветки и запалили знічі на могилках. Никто навод ничего не промовлял. Зрешты, поводле Судника, так ушановывается память сабров белорусских партий на процегу опошних 10 годов.
Потому что ніякого нарушения не было и близко. Ничего тут, ну, по закону высмактать немагчимо. Вот им хочется нечто там, нечто написать и знайти это нарушение. Вот они понаписывали. Вот зараз будет радуница. Куча людей пойдут на могилки. Ну так что теперь? Их усіх будут переписывать, по судах тягать, что они дозвол не взяли. А они ж не только будут зничи ставить, они ще там понапиваются.
Витольд Ашурак упевнены, что раз справа уже разгадается, то и присуд им будет. Хоть никто из их законодательства не порушал.
На мой погляд, неистотно, потому что мы пришли ушановать людей, которые загинули за нашу державность. Но у меня уже белорусы уже такие сдробнели, что мы будем бояться там неких суток, неких там штрафов. Это как-то ганебно. Ну, будет, что будет, как кажется. Робишь, что мусишь, и что будет, то будет.
На посиджении суду присутствует старшиня Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. Поводле яго, відавочна, что справа высмактаная с пальца. Але в связи с падзеями во Украине белорусские влады почали бояться наогул любой громадской инициативы.
Бачно, что протоколы складались фактично под копирку. Натурально лишим это порушение правов. В Беларуси и так вельми мостно межаваная махчимость выказывать свою думку публично. Але нават и рабитнейкие громадские учинки, як мы бачим, улады імкнуцца забараніць.
Грамадскія актывісты з Ліды і Лідскага району 25 сакавіка на гарадскіх могілках ушанавалі памяць сябраў беларускіх партыяў, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны. На могілках яны запалілі знічы і разгарнулі бела-чырвона-белы сцяг. На могілках знаходзіліся людзі ў цывільным, якія перапісалі прозвішчы ўдзельнікаў, пасля чаго праз тыдзень на іх склалі пратаколы і перадалі ў суд. Працяг суду 25 красавіка.
Перадаваў Міхал Карневіч. Сёння заснавальнік Беларускага народнага фронту адраджэння, адзін са стваральнікаў беларускай незалежнасці, археолог, які адкрыў Беларусі ўсяму свету курапаты Зенон Пазняк, адзначае 70-годдзе. Мы патэлефанавалі Зенона Пазняку ў Нью-Йорк. Зенон Станіславіч, ну 70 гадоў гэта яшчэ не юбілей, да юбілея чарговага 5 гадоў, 75-гадовага. Але гэта ўжо такі, безумоўна, сталы век і круглая дата. Як вы сябе вось у гэтым узросце пачуваеце, як палітык, як чалавек?
Ну, я усведамляю чыста рацыянальна, што мне ўжо 70 гадоў і з цяжкасцю гэта веру. А адчуванні, ну, такие, как были у 25 годов, у 30, у 40, отчувания не меняются. Один, что, безумовно, опыт житевый отчувается, потому что то, что, скажем, у 20 годов не разумел, ці треба было долго приглядаться, долго слухать, анализовать, то зараз з узростом приходит такое разумение, что одразу ясно. Бывает часом достатково глянуть на человека, почуть пару слов, и уже все зразумело, что, скажем, у молодости абсолютно не зразумело. И это приходит само собой с узростом. Некали, по-моему, Конфуций сказал, что мудрость приходит от назирания за тем, как растут дети. Может быть, навод неэдукованным и грамоты не ведать. О, так что мои годы, мое богатство.
А что вы себе ставите, какие меты у наступные годы, у ближайшие часы и у перспективы? Что бы вы хотели еще сделать?
Ну, самое главное, у нас вольная Беларусь. Та Беларусь, которую затормозили зараз на 20 годов, ми повинні пойти наперед хуткими темпами. І я відчуваю, що цей шлях наближається. Тому що зрозуміло, покуль є ця фашистська Росія, мілітаристська, імперська, то визволіться у одиночку вельми тяжко. Я гэта писав у 90-х годах, откуль і узнікла ідея Балта-Чорноморської супольності, каб змагаться разом супроць Москви. У одиночку тады було немагчыма выйсці. І разом, разом усе, починаючи ад Закаўказя і до Естонії, уся ця полоса, разом ми вийшли. Так ось тепер настає такий час, коли гэтая імперская скопіша зла може здохнути. І ми повинні гэтаму допомогти. Тому що гэтый путінський фашизм, який зараз почався, гэта просто у гэтым свете, у 21-м стагодзі, гэта повний тупик. І вони в гэтый тупик ідуть. І ось тут ми маємо надію, коли будемо дзейнічаць разумно і разом.
Ну і апошнє, як ви сьогодні проведете гэты день, як ви адзначаєте круглую гэту дату?
О, ведаєш, скажу щиро, ніяк практично не означає, тому що про спорядзон у нас з'їзд партії. Сьогодні я буду говорити по скайпу з політкомітетом, сьогодні тут обнарковувати резолюції і так далі. Так що нічого під небом не міняється. Політика на першому плані, і її треба робити. Ось так у мене і пройде цей день.
На телефонной сувязи был Зенон Пазняк, якому сегодня исполняется 70 годов. Позднее в нашем эфире гутарка с ягонными поплечниками. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, основные подеи дня. У Лиде спробували судить громадских активистов з Лиды и Березовки, яких виноватить во уделе у митингу без слов. Громадські активісти з Ліди і Лідського району 25 сакавіка на городських могілках ушанували пам'ять сябров білоруських партій, які загинули під час Другої світової війни. Республіка Білорусь не бере удзел у мероприємствах, які відбуваються у Празі у рамках означення 5-й годовини існування програми «Усходнє партнерство». Сьогодні у Горловці Україна поховали закатованого сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії Батьківщина Володимира Рибака. Зянону Пазняку сповнилося 70 годов. Ми на хвалях Радіо Свобода працягуємо програму. Улади планують розгрузити айчинні примислові склади з допомогою індивідуальних предпримальників. На кожний вид імпортного товару їх обов'яжуть мати у продажі білоруський аналог. Як поставилися до такої ініціативи гомельські предпримальники? Чи згодні вони продавати білоруські неліквіди легкої примисловості? Репортаж нашого кореспондента з Гомлі.
Гомельські предпримальники, які гандлюють промисловими виробами на центральному ринку, поспіли вже прочитати у інтернеті, що Мінгандаль розпрацьовує асортиментні переліки айчинних товарів відповідно імпортним. І про заяву віце-прем'єра Прокоповича вони так само ведають. Коли є імпортний товар, то повинен бути і айчинний. Господарині Людмили, яка гандлює дитячими трикотажними гарнітуриками і без того вже каля полови білоруських товарів.
Абсолютно я не против. Лишь бы был аналог достойный оригинала, будем говорить. Пусть будет. Если он будет продаваться, никакая разница. Если будет качество, новые модельки будут, почему бы нет?
Предпримальница Ольга гандлюе мужчинскими и жаночими куртками, кашулями, легкими летними гарнитурами. Больше за 20 наименьев товаров у ее шапику. Выраблены они первоважно у Турции, але привезены с московских кермашов. Предпримальница не супрать белорусских товаров, и она супрать черговой обовязаловки.
Это нельзя делать, потому что если они дали нам индивидуальный предприниматель, значит, я должна предпринимать, как я хочу. Есть государственный торговля, который правила трактует государство. Если они отпустили меня в свободное плавание, ничего мне не давая для этого, ни денег, ничего. Я как хочу, так и ворусь от своего мозга. Мне никто не должен диктовать правила.
Суразмовница пригадывая, как спробовала супрацовничать с витебскими швейниками. кружками, уподобала тамтейшие куртки, поехала добавляться с вытворцами, каб замовить, якія паўсотні. Отказали, берите 100, 1000.
Пробные бывают у нас моменты, что мы даже 10 штук только привозим. А если 50, то это уже для нас уже на сезоне достаточно одной модельки. Не то, что нам предлагают 100, 1000 заказывать. Мы такое не можем потянуть. Мы не можем вложить деньги на одну вещь.
Прадпрымальніца лічыць, что улады повинны наперш подтягнуть айчынную легкую промысловость, каб яна перабудавалася на вытворчасць конкурентаздольных вырабаў и якостью, и коштам.
Даже тот самый лён, я практиковала белорусский и турецкий. Конечно, турецкий намного разы лучше там производство. Хотя я предлагаю иногда и наши белорусские брюки, но мало прокупаемость, потому что он уступает по качеству, например, импортному. Наш лён выглядит более грубее, так вот как-то тяжелее. А для лета хочется такой, чтобы он легкий, воздушный был. Я не знаю, где турецкие производители покупают. Может быть, и наш уже лён покупают и обрабатывают его более качественно. И потом делают ткани более такие лучше, чем наши. Но там хорошее качество у них.
Белорусские улады, меркуючи по статистичных звестках, заклопоченные ростом импорту споживецких товаров, які за апошние 10 годов вырос у 2 и больше разов. Летось его доля склала уже 30%. Причем у агульным объеме импорту харчовые товары заняли только 32%, а промысловые аж но 64%. Як зазначив віце-прем'єр Прокопович, на импорт выдаткована звыш 7 мільярдаў даляраў. Їх только 15% на тыя товары, якія Беларусь не вырабляе. Адсюль і жадання ўладаў примусіць і прадпрымальнікаў прадаваць айчынныя товары. Спадар Вячаслав, які таксама гандлюе на цэнтральным рынку адзеннем, кажа, што ўлады, жадаючы разгрузіць склады ад заляжалых товараў, зноў спрабуюць дзейнічаць метадам ціску, без уліку інтарэсаў саміх прадпрымальнікаў.
Если будут какие-то позиции компенсироваться государство, да, другой разговор. Индивидуальный предприниматель, он сам выбирает, чем ему торговать, и не навязывается ему мнение, вот работая тем или тем. Я должен сам выбирать, подходит мне цена, надо это моему покупателю. Не то, что обязаловка навязчиво. Я с удовольствием помогу государству, не проблема. Можно даже помочь просто финансово, а не помогать какому-то нерадивому директору предприятия, который не хочет работать и не умеет работать.
Шмат кто с прадпрымальнікаў і без чарговай інавацыі ўладаў не ведае, ці наагул будзе працаваць пасля 1 ліпеня, калі ад дробных бізнэсоўцаў запатрабуюць сертыфікаты на кожную рэч і абавязковыя таваратранспартныя накладныя.
Пра стаўленне прадпрымальнікаў да ініцыятывы ўладаў на кожны від імпартнага тавару мець у продажы беларускім аналях у Гомлі перадаваў наш корэспандэнт. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваім штогадовым пасланні Александр Лукашенко заявіў, цытую, «Калі мы перастанем гаварыць па-руску, дык страцім розум, калі развучымся гаварыць на беларускай мове, перастанем быць нацыяй». Як вы ацэньваеце гэтую заяву? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказывалі жыхары Магілёва.
Он хотел Украине сказать, чтобы не доставали за язык. Это украинский тоже понятно, для русского. Каждая нация должна сохранять свой язык. Кто хочет, пусть говорит на белорусском. Кто хочет на русском. Все друг другу поймут.
Это сказано правильно. Мы белорусы, у нас два языка. Белорусский, так как мы белорусы, русский. Мы живем столько столетий с русскими. Тратим розум. Почему? Потому что мы можно как бы отделиться, отдалиться от России. Тогда тратим розум.
Потеря белорусского языка, это, конечно, потеря индивидуальности нации, ее характерные черты. Это тоже недопустимо. Как бы вопрос. В этом плане я с ним согласен, что мы потеряемся как нация.
Я помню, у нас Александр Григорьевич выступал, он просил подумать нам о национальной идее. Теперь я вижу, что вот язык не является национальной идеей.
То здесь получается такая двоякость. Вроде бы и призыв к белорусской мове, вроде бы и призыв к русскому языку. Попытался показать двусторонность нации. Да? То есть, в принципе, мы нация, но мы нация все равно двуязычная. Белорусский, да, язык родной, но русский язык все-таки к нам ближе.
Ну, это говорит о том, что мы с Россией не можем разделяться ни по языковому барьеру, ни по какому. Ну, и раз мы живем в Беларуси, должны белорусский язык изучать. Говорить на нем, не говорить, это дело каждого. Но знать, это очень важно, это правильно.
Я так разумею, что мы все жили в Советском Союзе, мы учились и на русском языке, и на белорусском языке. Поэтому, я считаю, он правильно сказал, мы должны знать два языка.
Язык белорусский идет, как наша нация белорусская. Корни наши. Корни нельзя забывать. Но русский язык как бы общеславянский идет. Все славянские народы понимают русский. Но оба языка нужны Беларуси.
тот, кто хочет изучать белорусский, надо организовывать школы, классы, давать возможности и так далее, но ни в коем случае не ущемлять то поколение людей, которые уже владеют русским языком. В этом он абсолютно прав, Александр Григорьевич.
Я тоже только за два языка, что они у нас родные. Я, может, упрощенно это восприняла. Так как я за двуязычие, поэтому я это восприняла нормально.
Это было меркование жыхароў Магілёва. Сёння Зенону Спазняку спаўняецца 70 гадоў. Пра асобу стваральніка БНФ разважаюць ягоныя паплечнікі. Гутарку запісаў Ігар Карней.
У майстерню старшыні мастацкай суполкі «Пагоня» Алексея Марашкіна, дзе колісь частым гостем бываў і Зянон Пазняк, з ініцыятывы фундатара Інстытуту беларускага грамадства Мечыслава Бурака прыйшлі тыя, хто захацеў засведчыць сваю павагу клішавой фігуры нацыянальнага адраджэння. Заочное венчавання юбіляра распачаў спадар Марачкін.
Сёння знаходзімся в маёй майстерні. Я запрасіў гасцей з нагоды сапраўды значнай даты ў жыцці нашага беларускага руху, наша адраджэнне, даты от палітыка, мастака, паэта, літаратара, гісторыка. От все гэта прафесіі выбраў у сябе якраз Зенон Пазняк. Я у сваім слове хачу павіншаваць яго асабіста ад сябе і ад нашай творчай суполкі «Пагоня». На пачатку 90-х гадоў мы рабілі выставы да 25 сакавіка. Не было такой выставы без удзелу Зенона Пазняка, Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна.
Госці рассаджваюцца пад карцінай, на якой лёгка ўгадваюцца рысы Зенона Пазняка. Алексей Марачкін згадвае, як больш чым два дзясяткі гадоў таму перанёс вобраз палітыка на палотнішча.
Тады, як Шмагалёў і Пазняк адкрылі вочы пра Курапаткі. І вот это ўсё было наэлектрызавана, это паветра, і это нам давала магчымасць змагацца супраць бальшавізму. Поэтому я яго тут зрабіў, ну, сапраўды тут слова апостол, як мучанік, гэтую свечку трымае тут у ніжні сударэнне. Эскіз паказаў там жанчыне, такая душа матеш, кінакара, што жіна он сам, як свечка. Вот такая вот ідея сосны, як бы, сілуэты.
Актывіст Беларускага народнага фронту, адзін з арганізатараў і заяўнікаў шматтысячных мітынгаў пачатку 90-х, Мечыслаў Бурак, так ацэньвае ролю Зянона Пазняка ў навейшай гісторыі Беларусі.
Ён валодае талентам творчага цывілізацыйнага мыслення. У яго душа і розум жывуць у згодзе, таму што яго мысленне з'яўляецца адухоўленым ідэяй цывілізацыйнай каштоўнасці беларускай нацыі. Таму ён здольны бачыць арыенціры жыццядзейнасці беларускага грамадства ў кірунку будучыні. У тыя 90-е гады рухаючай сілай стварэння незалежнай беларускай дзяржавы Рэспублікі Беларусь стала мысліцельная духоўная каштоўнасць, ідэалогія нацыянальнага адраджэння. Яна была паложана Зеноном Пазняком з паплечнікамі ў падмурак дзейнасці БНФ. Узнікненне краіны Беларусь нарадзіла новы цывілізацыйны феномен – беларускую нацыю і высветліла гістарычную перспектыву беларускага грамадства. А для таго, хто рухае кола падзей, таму ведама, што наша беларускасць, суверэннасць і незалежнасць – гэта плён маральнага выбару, жыццёвай барацьбы і штодзённай працы душы, розуму і рук такіх гістарычных асоб, як Пазняк. Зянон Пазняк – бацька адраджэння беларускай нацыі.
Намеснік старшыні мастацкай суполкі «Пагоня» мастак Мікола Купава нагадвае, што публічна выказваць грамадскую пазіцыю Зянон Пазняк пачаў яшчэ за савецкім часам.
Газета «Праўда», напэўна, 1969 год. За подпісам Лявона Баразны і Зянона Пазняка, дзе яны выказвалі боль і засцярогу, гарадскія ўлады пачалі буліць няміла. Публікацыя, можна сказаць, была уступам у вялікую грамадскую і культурную дзейнасць Зянона. А потым, гадоў праз 20, у Ліне артыкул апублікаваны пра курапаты. І вот гэты выбух адбыўся. А потым, 1990 год, калі значная частка нашых адраджэнцаў, народ іх выбраў, быў створаны Верховны Савет 90 года. І што было зроблена? Мы фактычна вернулі нацыянальную сімволіку.
Алексей Марачкін кажа, што некаторыя знакавыя творы выйшлі з-пад яго пэндзля, дзякуючы якраз Зянону Пазняку.
Калі ўжо адбылася чарнобыльская навала, то неяк Зянон Пазняк прыйшоў у майстерню і кажа, трэба зрабіць абраз, дзе была б адлюстравана вот эта наша трагедыя. Маці можа ахвяру Чарнобыля. Я памятаю, працаваў шчыра апантана, яму гэта спадабалася. Зараз абраз гэты знаходзіцца і іканастасі Чарнобыльскай царквы ў Жодзіна. Ягоная ідэя была намаляваць абраз Маці Божая Курапацкая. Ён якраз нас з'являється тим, хто відкрив ці куропати, показав усьому світу пошварну сталінську політику, коли забивали невинних людей. Зінон Бажак як-то сказав, що по куропатах сьогодні в Білорусі визначається моральність нашого білоруського народу і моральність керівників.
18 опожніх годів Зінон Пазняк з сім'єю живе на чужині. І з цієї нагоди чується немало критики на його адрес. Чи не страчений Пазняк для Білорусі?
Нічого не страчили, тому що дякую Богу, що у його є велике поле для діяльності. Трошечки, як би, далі від епіцентра білоруських подій. Ми кольки ведаємо видатних великих політиків, які доволі довго жили на Заході. Активно, енергічно впливали на процес демократизації, боротьби за незалежність.
Я розумію, Ігор, це питання. Тут 50 на 50. Так, звісно, я особисто хотів би бачити його у 2010 році. Але у сувязі з такою ситуацією, агресивною у нас, коли, ну, де це було? Путін виступав на українців, на владу. Що це будуть за вибори, коли б'ють кандидата в президент? Ну, там ніякий був конфлікт. То ми такі вибори не признаємо. Я ледь не розбив цей телевізор. А де ти був, коли ще не скінчились вибори, то били наших кандидатів, арештували, і він признав. Так от, 50 на 50. Але хто його надто за це критикують і коментарі йдуть, я завжди до душі так думаю, вам було б легше, коли б його зовсім не було.
Це говорять ті, які знаходяться поза історичним процесом. І учать тих, хто щоденно душу, розум і руки свої кладе на нашу справу національну, а він поїхав в еміграцію, а в процесі залишився. Його головна діяльність – це мислительна. Тому він може випрацьовувати нові репрезентації речаїсності. Гэта можна робити, знаходясь там. Ані тут живуть і нічого не бачать.
Суразмовці переконані, що Зінон Пазняк ніколи не випадав з білоруського контексту, а ягоне пророцтво підтверджує сам ход історії, говорить Олексій Марочкін.
Опошні виказування Зінона Пазняка читав і сказав, що я за кожним рядком, за кожним словом би підписався, що настільки ємко проаналізував ситуацію агресії брудної Росії з Україною, от цього конфлікту, про російський імперіалізм в загаді вже написав і сказав, за що, звісно, мав великі там неприємності, але він тоді говорив пророче. І ми сьогодні це бачимо в відносинах Росії і України. І в цей артикул писав великий політик, який ведає роль як імперської Росії відносно Білорусі і бачить будучиню Білорусі. Тільки, як казав Каліновський, без москаля можемо зажити вольно, свободно і багато.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, основні події дня. У Ліді спробували судити громадських активістів з Ліди і Берозовки, яких винуватять в уділі у мітингу без слов. Громадські активісти з Ліди і Лідського району 25 соковіка на городських могилках ушанували пам'ять сябров білоруських партій, які загинули під час Другої світової війни. Республіка Білорусь не бере удзел у мерапрыемствах, які адбываюцца ў Празе ў рамках адзначэння 5-й гадавіны існавання праграмы «Усходняе партнерства». Сёння ў Горлаўцы Украіна пахавалі закатаванага сепаратыстамі дэпутата Горлаўскага гарадскога савету ад партыі «Баскаўшчына» Уладзіміра Рыбака. Зянону Пазняку споўнілася 70 гадоў.